Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis jūsų ištikimas tarnas Šarūnas Dignaitis ir jūs klausytės laidos Ko mokykloje nemokė. Tiems, kas turite atžalų ir tiems, kas planuojate jų turėti, tai siūlau ištempti ausis, nes pas mus atkeliavo Renata Lazdin. Ar teisingai paskui jūsų pavardę?
Taip.
Tai labai džiaugiuosi, kad jūs atkeliavo šiandieną, nes įvesiu mėlus klausytojus į kontekstą. Mes kalbėsime apie kūdikius, apie tai, kaip jie mokosi ir apie klaidas ir apie kartu ir apie gerus dalykus, kuriuos tėveliai daro, norėdami išauginti savo atžalas. Tai jūs esate ekspertas šiuo klausimu, o ekspertas esate dėl to, kad jūs parašėte vieną knygą, kuri vadinasi Vienas vaikas septyni intelektai. Čia jūs parašėte šitą knygą, taip?
Taip.
Ir jūs taip pat turite kūdikio akademiją mūsų mažyliams.
Taip, kūdikio akademija jau Vilniuje virš 5 metų dirba ir jeigu šiai dienai vesti kažkur savo mažus vaikus yra jau labai madinga ir labai įprasta ir tokių studijų yra nemažai, tai tuo metu, kai aš pradėjau veiklą prieš 5 metus, tai reikėdavo vis dar žmonės įtikinti, kodėl verta ar ne socializuotis, eiti su mažu vaiku. Ir po kūdikio akademijos, jau kai užaugo pirmieji mažyliai ir susidūrė su tokia problema, kad nežinojo į kokį darželį eiti tęsti visų tų praktikų, apie kurias mes kalbėjom, tai yra ir vaikų darželis. Ir tai yra ypatingas vaikų darželis, jo pagrindinė ypatybė yra tokia, kad jis yra 4 kalbės. Tai yra visi vaikai mokosi, ne tik tai lietuvių, bet anglų, ispanų ir rusų kalbų.
Oho, tai gal nerkim iš karto į gylį. Ir aš turiu visai nemažai jums klausimų iš tiesų ir pabandykime šiandieną jis greit prabėgti. Ką mes apskritai suprantame apie mokymosi raidą šiandien? Nes, pripažinkime, tam tikri dalykai turi būti dėstomi, mokomi šiek tiek skirtingai. Tai jūs orientuojatės į tų kūdikių ugdymą, tai jūsų mokyklėlė bent jau nuo akademijoje nuo 4 mėnesių iki 2,5 metų ir tada nuo 2,5 metų iki 6 metų.
Iki mokyklos. Tai dar ankstesnis etapas iš tikrųjų yra prenatalinis ugdymas, tai, bet tai čia tokia yra kelios jau mokytos Vilniuje, kurios to daro ir mūsų studijoje jo nėra, bet jeigu kalbame apie raidą, tai pradėti reikėtų galima tada, kai vaikas dar yra mamos pilvelyje, tai tada mes jau galime kalbėtis, galime dainuoti.
Jau leidžiame muziką į pilvą.
Taip, yra net Amerikoje prikiauja specialiom ausiniam, kurios gali uždėti ant pilvą ir vaikas klausosi Mozarto kitų kūrinių ir tai irgi turi įtakos tam, koks jis gimsta. Tai yra jau tam tikros sinapsinės jungtis ar net tarp neuronų jau yra aktyvuotas. Tai reiškia, kad jis gali gimti jau benės šipso jis palaikydamas galvą, ar ne, akivaizdžiai jau aplenkdamas savo bendramžius. Tai čia yra pirmas tarpsnis, yra iki gimimo, kitas yra jau kūdikystė pati ankstyvoji, tai nuo gimimo iki kokio pusmečio, kai viskas yra daugiau gal sensorikoje, vaikas yra paskendęs, blogai mato pirmom savaitėm ar neblogai girdi, tai va čia jau tėvų darbas yra daugiau pasirūpinti labai paprastais dalykais.
Mes jau tada galime ugdyti savo kūdikį, sakykime, iki 5 mėnesių, iki 6 mėnesių tame laikotarpiu, tas vaikas nieko nesupranta dar, ar supranta?
Jis labai gerai viską supranta, bet supranta ne protu, taip kaip tą daro suaugę žmonės, ar ne, jisai daugiau jaučia, daugiau girdi, kokią intonaciją ar ne tėvai naudoja, ar jie kalbasi su meilė, ar kalba be meilės, arba iš viso nekalba, kas irgi pasitaiko, nes galbūt labai užsiėmė, tarkim, naršymo ar ne telefonuose, kas irgi yra tokia tėvystės kaip akcentas ar ne šiuolaikinės, tai va, mes galime mankštinti, galime nardinti, tai mano pačios dukrai antram vaikui dabar 6 mėnesiai, tai vat mes tos 6 mėnesius tikrai labai nuotaikingai praleidome su jie, nuo 3 dienos darėm dinaminę mankštą, nardėm pradžioj vonėje, kai vonioj nebetelpam, dabar važinėjom į baseiną nardyti ir visą tai turi įtakos jos tiek fiziniai raidai, tiek ir proto ir intelekto raidai.
Tai ūkdymas, kaip suprantu, iki 6 mėnesių nuo gimimo yra toksai per tam tikrus patyrimus. Tai šiek tiek panardinti, šiek tiek paleisti kažkokios muzikos, šiek tiek vat, kažkaip kažką su to vaiku nuveikti.
Bendrai, kuo man labai patinka maži vaikai, tai yra visas pirmas 7 metis yra ypatingas tuo, kad tu nelabai gali priversti juos kažką daryti. Tai yra tavo darbas tiesiog organizuoti labai linksmą, smagų patyrimą įvairiose srityse ir tik tai jeigu tu esi geras mokytojas šito tarpsnio, geras, tiesiog draugas, mylintis, dėmesingas, tik tada vaikas bus su tavimi. Tai yra, ir mes darželio mokytojai juokaujam, kad jeigu sugebėsi su dvimečiais darželėje dirbti, tai jau tada gali su bet kokio amžiaus tarpsnio nedirbti. Tai yra, ir tai yra jų toks pagrindinis privalumas, ko ir aš pati mokusi iš savo vaikų ir iš savo auklėtinių, tai yra būtent ta autentika, kad tu nepasakysi, kad mums reikėtų pasimokyti matematikos arba reikėtų tavo mokytis kalbėti kalbų. Ne, tiesiog tu turi bendrauti, būti tokiam būvyje savo ir pasiūlyti tokius dalykus, kurie jos patrauktų. Ir tai galioja tiek 5 mėnesių vaikui, tiek 2 metų, 5-mečiai, jau galbūt jie, jau gali juos įtikinti, ar ne, kad čia galbūt reikėtų tau šitą padaryti, bet vis tiek jie labai sudėtinga juos kažką priversi daryti.
Gerai, tai pakalbėkim tada dabar nuo 2,5 metų. Arba net taip nuo 6 mėnesių iki 2,5 metų. Tai va ta pirmoji tokia laida jūsų akademijoje, kurie atkeliauja su savo tėveliais. Tai ką jūs ten darote? Ir ką derėtų šiaip va, kiekvienam tūlam tėveliui daryti ir mamytei su savo kūdikiu būtent šitu raidos etapu nuo 1,5 metų iki va, 2,5?
Ką reikėtų būtinai prisiminti apie pirmi 3 metai yra patys svarbiausi žmogaus gyvenime. Ne pensija, ne studentavimas ar ne kažkoks darbinis atkarpa, bet būtent pirmi 3 metai ir tai yra amžius dar iki išėjimo į vaikų darželį. Ką rodo neuromokslas, kad sinapsinės jungtis tuo metu kūrėsi aktyviausiai, o jeigu kažkurios srities mes nepraktikuojame, pavyzdžiui, jeigu vaikas visiškai negirdi muzikos tame atkarpoj, tai reiškia, kad muzikinės dalys ar ne jos smegenyse gali visiškai būti nebereikalingos ateityje. Tai vat kas vyksta, kad mes klojame pagrindą visam kitam. Ir ką aš siūlau tėvams savo seminaruose arba mūsų akademija yra pagrindinė tokia populiariausia programa 7 intelektų lavinimo, tai mes kalbame apie tai, kad būtų gerai organizuoti potyrį visose srityse. Tam, kad turėtum kažkokį bazinį tokį įdirbį ir po to jau vaikas turėdamas polinkius ar pomėgius ar ne, ar talentus ar genetinį kažkokį polinkį jau gali plėtoti kažkurią sritį, kuri yra jo sritis.
O ką reiškia tie 7 intelektai?
7 intelektai, iš esmės, taip dabar detaliai gal jų neanalizuojant, bet yra tokia
neužteks
laiko tikrai. Tai daugiau tokia kvietimas būtent pasirūpinti įvairovę. Tai yra ne tik tai muzika, bet ir erdvinių pajautimų ir matematika ir būtinai sportų pasirūpinti. O ieškant tokių labai greitų rekomendacijų, tai čia galbūt reikėtų kalbėti apie top 3 tokias veiklas, kurios turi įtakos ir visoms kitoms. Tai vat ko dar yra ypatingas mažas vaikas, tai jis yra, jo visi gebėjimai yra kaip karoliukai, tarpusavį susiję. Tai jeigu aš tobulinu kažkurį vieną, tai reiškia visi kiti irgi tobulėja. Bet šitam ilgam sąraše, ką gali daryti su mažu vaiku, visgi yra pagrindinės veiklos, tai yra pirma yra mankštinimasis, nes vaikas, kuris yra judantis, ar ne, kuris ten nesvarbu, ar tai nardo, ar bėgioja, ar tiesiog daug supasi ant supynių, ar ne, ir kieme daug būna, tai jis jau yra pranašesnis ir intelektinės raidos prasme. Toliau yra muzika. Tai tiek muzikinis kažkoks ritmavimas arba muzikos klasikinės klausimasis, tiek vėliau jau grojimas. Tai, pavyzdžiui, mano sūnus nuo 3 metų mes lankome pianino pamokas, jis šiai dienai jau 7 rėjams, jis jau groja tam tikrus kūrinius pakankamai sudėtingus. Prie šito yra kalbėjimas su vaiku, visgi magija ir dabar daug yra tyrimų, kurie rodo, kaip tiesiog elementarus, bet dėmesingas čiauškėjimas, kalbėjimas su vaiku, kokia jis turi didelį įtaką jo raidai ir gebėjimui mokytis.
O ką mes bendrai suprantame šiandien apie raidą mokymosi, to va, jau čia negalima vadinti jaunuolio, tiesiog kūdikio, nes pripažinkime, kad na, tikriausiai mūsų tėveliai, mes net prieš laidą šiek tiek pasikalbėjome, kad jie mums tikriausiai neskyrė per daug dėmesio. Negalvojo apie tokius dalykus, kaip gal reikėtų paleisti Mozarto mano kūdikiui, gal reikėtų čia, vat, nežinau, išeiti su juo kažkur ten panardyti, kad vandenyje pabūtų daugiau. Na, jie paprasčiausiai negalvojo, nes buvo ne tie laikai. Bet šiandien, vat, ir sakote, vat, neuro visas mokslas yra pažengęs ir mes žinome tam tikrų dalykų. Tai ką mes suprantame apie kūdikių mokymąsi šiandieną?
Kūdikių ir mažų vaikų iki 7 metų. Mm-hmm. Kūdikių nepavadinsi 5 metų,
taip,
bet ką mes žinom, žinom, ką jau sakiau apie neuroplastiškumą būtent, kad yra greičiausio ir efektyviausio mokymosi laikas.
Mm-hmm.
Tai jeigu, tarkim, suaugusiam žmogui užsienio kalbą išmokti tikrai užtruktų pakankamai ilgai, ar ne, ten metai, antri, galbūt treti, tai, tai mažam vaikui užtenka 1 metų gyvenimo, kad jis išmoktų bet kokios kalbos. Ką mes dar žinome, kad mokymasis, kad mokosi galbūt ne tiek konkrečių faktinių dalykų, kiek mokosi mokytis. Ir mažas vaikas turi begalinį, vidinį, labai labai stiprų tokį variklį, kuris skatina jį domėtis viskuo. Ir čia svarbiau gal ne tik išmokyti mokyti, kiek palaikyti jo natūralų norą. Ir jeigu mes iki išėjimo į mokyklą nuslopinome netyčia, galbūt leidžiame kažkokį prastą darželį arba priežiūros grupę, ar namuose tiesiog nerandom laiko paskaityti pasakos, arba įkišam vaikui ranką planšetę ar telefoną, nežinodami, kokie svarbus yra jam tie 5 pirmieji, ar ne, 5, 6, 7 metai, tai vėliau gali būti labai sudėtinga. Tai yra viskas, kas vyksta po 6-7 gimtadienio, jau sekasi daug sudėtingiau. Tai tarkim, jeigu kalbėtume apie sportą, yra toks kulverstis, nežinau, kaip jis vadinasi, saulė, man atrodo, kai taip ant rankų ar neapsiverti. Tai, tai aš praktikoje nesutikrinu šito, bet jeigu nemoki padaryti šito kulverščio iki 7 metų, tai vėliau tu negali išmokti jo padaryti, tik dėl to, kad yra labai sudėtinga procedūra, ar ne, ir smegenys nebegali atitinkamai apdoroti informacijos. Ir tokių pavyzdžių yra daugiau.
Tai priminsiu, mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir šiandieną turime svečių. Renata Lazdin atkeliavo pas mus į studiją ir mes kalbamės apie mūsų mažuosius ir apie jų mokymosi raidą. Ir jūs ką tik, Renata, paminėjote vieną labai įdomų dalyką, kad mes kartais savo kūdikiui, savo jaunam vaikui duodame planšetę, duodame savo telefoną. Ir tada tas vaikas kažką su juo daro, bet mes nežinome, kaip tai veikia mūsų vaiką, bet galbūt jūs žinote.
Aš tikrai žinau, šitą temą pastarosius porą metų yra labai mane dominanti ir aš daug gilinausi, yra begalės tyrimų, kurie jau tyrinėja pasekmes būtent technologijų naudojimą ir Lietuvoje tai vis dar yra toks kaip problema ateinanti, tuo tarpu Amerikoje arba Vakarų Europoje jau jie turi daugybę problemų, jau yra sąrašai visokių sindromų, sutrikimų, kurie kyla būtent dėl per didelio technologijos naudojimo. Ir čia svarbiausia pasakyti, kad iš tikrųjų nesvarbu, ką vaikas veikia, tai yra ką konkrečiai jisai žiūri. Svarbiausias veiksnys yra visgi kiek jis laiko praleidžia toje technologijoje. Tai vėlgi mes galime skirti turinį į aktyvų ir pasyvų. Tai jeigu, tarkim, žaidžia kompiuterinį žaidimą arba naršo nuotraukas, tai jo buvimas ten jau yra aktyvus, kas reiškia, kad smegenys labiau yra veikiamos. Filmukai irgi yra lėti arba greiti. Bet mokslininkai, kurie tyrinėja ekranų turinio poveikį smegenims, ką pastebi, kad poveikis prilygsta narkotinių medžiagų poveikiui. Tai yra dėl to angliškai vadinasi digital drug arba skaitmeninis narkotikas. Tai va, tai to tėvai nežino, kad miegas, valgymas ar negera nuotaika, gebėjimas mokytis, netgi mokėjimas žaisti, visi tokie smulkmenos, jos gali būti paveiktos tiesiog elementariai per didelės dozes ar ne to skaitmeninio narkotiko. Ir aš turiu atskirą netgi seminarą apie tai, būtent apie laisvą žaidimą ir technologijos, tai ir visada sakau, kad taip labai sunku patikėti ir labai sunku bandyti organizuoti tą laisvalaikį vaiko be technologijos, bet sakau, netikėkite, tiesiog padarykite eksperimentą. Vienai savaitę arba 2 savaitėm, ar ne, pilnai atsisakome planšečių, telefono, kompiuterio ir ką tėvai pastebi, kad net nereikia tų 2 savaičių, kad jau po kokių 3 dienų, jeigu mes kalbame apie mažą vaiką būtent iki 7 metų, kad jau po 3 dienų matosi, kad yra, kad jo elgesys ar nenoras bendrauti labai labai keičiasi. Tai vat, vėlgi, tikėkite, netikėkite, bet tiesiog pabandykite ir pamatysite, kaip daug paprasčiau pasidaro tiesiog su tuo vaiku gyventi.
Bet galima tikėti, galima netikėti, bet tikriausiai faktai kalba patys už save.
Taip, bet vėlgi, žinot, sudėtinga. Visi mes esame pavargę ar nedaug dirbame, tai toks lyg ir paprastas sprendimas yra ar ne įjungti filmuką, ar įjungti kažkokį programėlį, duoti rankas ir vaikas labai natūraliai išsijungia pilnai. Tai čia toks, visi mes esame truputį tinginiai ir kai tu turi tokį labai patogią priemonę ar ne moderuoti savo vaiko laisvalkį, tai tada kartais net nelabai nori matyti tų faktų, ar ne, ką jau mokslininkai skaičiuoja, ar ne, kokius skaičius rodo, tai čia jau tik tai, kai jau pasidaro sudėtinga, kai atsiranda isterijos, ar ne, elgesio sutrikimai kažkokie, tai va, tos situacijos jau tada gal visai verta atlikti tokį eksperimentą. O ką daryti tada, tai tada galima paieškoti erdvės ir laiko laisvam žaidimui. Tai toks yra kaip universali užmiršta priemonė, kaip vaikas iš tikrųjų gali užsiimti. Ir jeigu žinoma vaikas žinos, kad jis gali visgi išsiderėti ar ne tą planšetę ar telefoną, tai jis visais įmanomais būdais norės tą padaryti, lygiai taip pat kaip ar ne narkomanas nori dozės ar ne. Tai, bet jeigu mes vis tik pilnai atsisakysime, ar ne, tai mažo vaiko iki 7 metų kūrybiškumas yra labai labai aukštas. Tai yra, jis tikrai sugeba labai greitai persiorientuoti. Jeigu mes kalbėtume apie paauglius arba apie suaugusius žmonės, ar ne, netgi suaugusius vyrus, kurie ypatingai kompiuterinius žaidimus mėgsta, tai jiems jau yra daug sudėtingiau atsisakyti. Ir ką tyrimai rodo, kad vyrai kompiuteriniai žaidimai, moteris soctinklai labiau, tai va, tai ten sudėtingiau, bet mažas vaikas, trimetis, dvimetis, keturmetis, jie yra iš labai aukšto kūrybiškumo, jie labai greitai persiorientuoja ir ieško alternatyvų. Bet tam jie, aišku, turi žinoti, kad jie tikrai negalės išsireikalauti ar ne technologijos. Ir tada, tada žaislai ir kokie patys geriausi žaislai pasirodo, jų nėra žaislų parduotuvėse, tai yra, tyrimai rodo, kad yra dėžės, pagaliai, medžiagų atraižos, kurios gali būti ar ne, ir skraistės, kuriom gali žaisti karalius, gali kloti, dengti stalą, tai yra daugybė funkcijų, turintis labai elementarus daiktai. Tai vat, jeigu vaiko dispozicijoje yra tokių daiktų, tiesiog plunksnelių arba karoliukų arba, nežinau, kokį pavyzdžių, alaus, netgi butelio kamštelis kartais labai sudomina ypač mažą vaiką ir jeigu mes nesibaiminame leisti jiems žaisti tokiais daiktais, tai galim pamatyti, kaip valanda, dvi, tris vaikas tikrai gali būti užsiemęs. Kokybiškai užsiemęs ir laisvas žaidimas visgi jis yra daug svarbesnis negu bet kokios pamokos. Tai yra toks pagrindas, ar ne, kalbant apie raidą, apie ugdymą, kad galim nemokyti užsienio kalbų, galim nemuzikuoti, bet paieškoti, rasti erdvės laisvam žaidimui, tai jau mes privalome. Ir netgi toks šūkis yra, kad apginkim vaiko teisę į laisvą žaidimą, nes visa tai, kas vyksta, mados akademinio mokymo, ar ne, tos netikrieji žaislai, tai visi perkami, tai jie vis taip lik siaurina erdvę, kurioje vaikas turi galimybę laisvai žaisti.
Tai čia be galo įdomus Renata kampas, kurį jūs palietėt ir prieš laidą mes vėlgi truputėlį persimetėm keliais žodžiais, jūs paminėjote tą laisvą žaidimą, kad kaip yra svarbu turėti pagalį dėžę ir tiesiog kūrybiškai ieškoti kūrybingų sprendimų pačiam vaikui. Ir jūs paminėjote dar tokį dalyką, kaip per daug žaislų.
Taip, tai yra triukšmas arba per didelis kiekis, tai jau, kaip pasakyti, vaikui, kuris nori visko, jis yra labai aktyvus ar nelabai kūrybiškas, tai iš to per didelio triukšmo, per didelio žaislų kiekio jam gali tiesiog būti sunku pasirinkti ir susikoncentruoti, su kogi jis žaidžia. Tai čia, kad ir labai gražiai atrodo, ar ne, tarkim, atviros lentynos ir vaikų kambariuose dabar irgi mėgsta ten visokius gražus baldai, ar ne, viskas ten eksponuojami, visi žaislai, bet vaikų šitam triukšme labai sudėtinga susikoncentruoti, tai dėl to visgi dominuoti kambarį turėtų būtent uždaros spintos, kuriuose tai yra tam, kad tame žaidimo momente vaikas būtų vis tiek daugiau koncentruotas į tai, ką jis daro. Ir kalbant apie laisvą žaidimą, irgi yra tam tikri raidos etapai, kada kas labiau vyksta, tai tarkim vaikas iki 2-3 metų jis daugiau orientuotas yra į suaugusį ir į daiktus, tai yra jie tarpusavį nežaidžia, jau maždaug tik nuo 3 metų pradeda organizuoti grupinius žaidimus, ar ne, su draugais, o jau nuo 5 metų prasideda net tokie kaip susitarimai gali būti iš vakaro, ką mes žaisime, ar ne, ar vaikų darželį, arba namuose. Ir čia labai svarbu, kas dar toks triukas, kad tėvai kartais labai nori tos tvarkos, ar ne, ir vaikas eina gulti, tik pradėjo žaisti, jau laikas eiti gulti ir mama sako, susitvarkyk. Ir visas tas pasaulis, kurį jis ten kruopščiai konstravo, tą visą valandą jis įgriūna. Kas, ką tai reiškia, kad kitą dieną vėl viską turi pradėti iš naujo. Tai taip lyg ir toks sumanimas, jeigu netgi galime tame išvelgti verslumo augdymą ar net projektinę veiklą, tai visą tai mes lyg ir sustabdom. Tai va čia toks, kad kartais, jeigu vaikas, taip, jeigu vaikas reikalauja, kad man labai svarbu, ar ne, vat, palikti rytoj, tai ta mums lyg ir netvarka netgi atrodant, jinai turi ryšius tie daiktai, ten yra pasaulis, ten yra sistema ir toks dar vienas kvietimas yra visiems tėvam stebėti, tai yra stebėti savo vaiką, tai yra rasti laiko, 10 minučių, išgerti arbatos ar kavos ir pasižiūrėti, ką jis žaidžia. Nesikišti, nekomentuoti, nevertinti, neploti, ar ne, nesiūlyti užkandėlių, ką mamas labai mėgsta daryti, bet tiesiog pasižiūrėti, kaip jie žaidžia ir ką konkrečiai organizuoja. Va, tos 10 minučių tikrai labai gali pakeisti suvokimą. Be jokių seminarų, programų ir akademijų tiesiog stebėti, ką nesvarbu, kokio amžiaus yra vaikas, ar 6 mėnesiai, ir metai, ir 2, ir pasižiūrėti, ką jis renkasi, tarkim, ar ne, dėžiai žaislų, ar ką jis žaidžia, gali mums suteikti daugybę informacijos apie tai, kogi jam labiausiai toje atkarpoje reikia.
Tai dėja mūsų laida visai į pabaigą atkeliauja. Aš noriu vis tiek dar vieną tokį klausimą, kuris galbūt kaip patarimas mūsų mėlyjams tėveliams. Tai kokias klaidas mes dažniausiai darome kaip tėveliai ir ko čia derėtų labiausiai vengti, tai jei galima pusę minutės tiesiog tokių konkrečių pastebėjimų.
Tai per daug medijų viena klaida labai didelė, per mažai laisvo žaidimo, per mažai tėvų dėmesio ir meilės, nes jeigu vaikas ar ne neužpildo tos širdelės, ar ne, jeigu jam trūksta tėvų dėmesio, tai jis yra orientuotas tik tai to širdies pripildymo, tai jis gali, pavyzdžiui, nesimokyti darželį vien dėl to, kad jam tiesiog norisi atkurti ryšį. Tai čia gal tokios pagrindinės. Ir dar viena, tai yra tiesiog nežinojimas, kokie svarbus vaikui yra būtent tie pirmieji metai. Tai vat labai dažnai viską pakeičia tiesiog elementarus suvokimas, kaip jie yra svarbus, šiek tiek tyrimų, ar ne, tėčiams ypač patinka, tarp kitko. Tokia konstruktyvi mokslinė informacija. Tai va, tas žinojimas jis išlaisvina ir suteikia labai daug galių.
Tai ačiū, sakau, Renatai. Buvo be galo malonu su jumis pasikalbėti. Ačiū, sakau, mėlyjams žinių radio klausytojams, kad klausėte. Primenu, kad mus galite rasti www.žiniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė. Ir skirkime laiko, laisvo žaidimo laiko ir savo ir savo vaikams. Ačiū visiems dar kartelį.
Ačiū.